Hallå, Lassia. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Pavisam tuvu Latvijas radio 90. jubilēja, kas svinama 1. novembrī, un tai par godu šīs divas nedēļas darba dienu rītos es, Daiga Mazversīte, atklāju jums pavisam nedaudz no mūsu skaņu arhīvu dārgumiem, par kuriem varētu runāt vēl un vēl. Varētu iepazīstināt jūs ar operdziedātāju Annu Ludiņu un viņas mākslinieku dārzu, atgādināt, kā Latvijas politiķi 1998. Gadā lasīja Kārļa Skalbas Kaķīša dzirnaviņas vai atskaņot fragmentu no reportāžas par Valmieras teātra trupas atvadām no vecās koka ēkas 1987. Gadā. Laikam ritot mainījušies pārraižu nosaukumi to veidotāji, tāpat kā radioraidīšanas uzdevumi. Galvenie no tiem, protams, palikuši tie paši – informēt, izklaidēt un izglītot. Bet šo triju I interpretācija gan mainījusies laikiem līdzi, tāpēc radiodarbiniekiem dienu un dienas nākas lauzīt galvu, kā gan apmierināt savu klausītāju intereses, vēlmes un vajadzības. Kādreiz atgriezeniskā saikne bija vēstules, vēlāk telefonu zvani, bet tagad elektroniskais pasts un saziņa internetā. Turklāt radio allaž centies izpatikt visu vecumu auditorijām no bērna līdz sirmgalvim, kam vakar pasaciņu varbūt atgādina paši bērnu dienas. Tagad gan jaunākā paaudze mums auga arvien izglītotāka un baidos, ka radio bērni klausās arvien mazāk acis, taču pievērsts datoram. Tagad gan man pienāca saiks atvadīties un šai reizē atdzīvosies daudzu klausītāju bērnības aina no pirms vairāk nekā 50 gadiem izveidotā raidījuma Burtiņš un Zilbīte. Tas iepazīstināja ar jaunākajām grāmatām, aicināja lasīt un minēt mīklas. Arī šajā 1967. Gada ierakstā aktrises Vera Singajevska un Biruta Vizicka jums uzdos mīklas. Pierakstiet, miniet un arī turpmāk palieciet kopā ar Latvijas radio.
La la la, la la la, cik daudz burtu grāmatā. Burtiņš tur, burtiņš te, skatu iznāk Zilbīte. Zilbīte pa Zilbītei, skat jau apaļš vādiņš skrēj. Vādiņš, vādiņš, teikumiņš, ak, cik labs ir veikumiņš.
Labdien, bērni!
Labdien, draugi! Labdien visi, kas pašlaik sēž pie radio uztverējiem.
Bet daudzi nesēž.
Nu.
Strenču 8-gadīgā skolas skolniece Ināra Klepera savā vēstulē tā arī raksta. Vispirms es atvainojos, ka rakstu ar nokavēšanos. Sākšās brīvdienas un vairāk gribas padzīvot pāru.
Bet radio var taču klausīties arī ārā. Un grāmatu lasīt. Par sevi es varu droši teikt, ka man daudz labāk patīk lasīt, ka esmu atlaidies zaļā zālītē, nekā sēdot istabā pie galda. Nu un mīklus minēt. Zilbīt, nu iedomājies, tu guli zālītē, bērza pavēlī un klausies radio. Bet par radio burtiņš tev uzdod mīklu.
Nu, nu.
Slaika meitiņa, baltā krekliņā, zāļi kupli matiņi. Nu, ko tu teiktu par to?
Es teiktu, atbilde man te pat virs galvas.
Aha.
Tas ir bērs.
Pareizi.
Un tagad paklausieties, kādu mīklu izdomājušas Atašienas vidusskolas otrās klases skolniece Maija Baklāna ar savu māsiņu. Tur pie sienas redzams viņš mazais melnais teguntiņš. Kā to piespiež, tā tūlīt gaiša saules spīd.
Vai, ko tā jauka mīkla.
Mm.
Un to Maija ar māsiņu pašas izdomājušas.
Tā Maija savā vēstulē raksta.
Vai.
Gaidīsim jūsu atminējumus, kā arī jaunas mīklas.